З нагоди 27-го Сусвітнього дня молоді, які проводяться на дієцезіяльним узровні ва усім кастьолі у пальмовую неділю, яка у гэтым годзе пропадає на 1 сакавіка, Бенедикт XVI звернувся до юнаков і дзяўчат са спеціальним посланням. Эпіграфам да яго паслужылі слова з паслання апостола Паўла да філіпянаў. «Вы заўсёды шчаслівы ў пану». Менавіта радасць з'яўляецца асноўным элементам хрысціянскага досвіду, і касцёл пакліканы несці яе свету, сцвярджае святы айцец. У сённяшнім складаным кантэксце многія маладыя людзі вакол вас маюць вялізную патрэбу адчуць, што хрысціянскае пасланне з'яўляецца пасланнем радасці і надзеі, піша пантыфік. Папа гаворыць аб шляху, на якім трэба шукаць радасць, якая не звязана з часовымі задавальненнямі. Сапраўдны смак існавання можа даць толькі глыбокая і поўная, доўгатэрміновая радасць, падкрэслівае папа. Ён нагадывае, што маладосць – гэта пастаяннае адкрыццё на простае шчасце, якое дорыць пан – жыць, атрымліваць асалоду ад прыгажосці прыроды, добра зробленай працы, служэння, шчырай і чыстай любові. Хрысціянская радасць не з'яўляецца ўцёкам ад рэчаіснасці, але звышнатуральнай сілай, якая служыць змаганню і перажыванню штодзённых цяжкасцяў, напісаў пантыфік у пасланні на Сусветны дзень моладзі.